stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Pojem artěl. Pro některé lidi fenomén, pro některé lidi naprosto neznámá pevnina. Paní doktorko, začněme s celou lakonickou otázkou. Co to tedy pojem artěl je?
Když někdo slyší artěl a není, jak říkáte, informován, má představu něčeho, co se vztahuje k Rusku někam, samozřejmě ta tradice v tom je a má pravdu v tom případě, protože ten název artěl zakladatele družstva, kterému toto jméno dali, hledali dlouho, jak by to své družstvo nazvali a protože je to doba začátku 20. století před první světovou válkou a to rusofilství a slovanofilství bylo skutečně zejména mezi intelektuály rozšířené a oblíbené, tak našli název artěl, který znamená družstvo, společenství lidí působících na něčem stejném a ještě k tomu se jim v tom zalíbil druhý slovní obsah toho, a to je to art, které znamená umění. Takže tam je i to slovanské artěl, družstvo zabývající se něčím společným a že to je vlastně umělecké zaměření v tom přeneseném slova smyslu.
Artěl, slovní hříčka, která byla u počátku snažení skupiny umělců v prvních 30 letech 20. století přinést do každodenního života výtvarnou kulturu, tedy dát předmětům tvář, která by byla uspokojivá nejenom pro funkčnost, ale také pro estetický zážitek. To je téma dnešní části cyklu Prostor, architektura, design, tedy řeč věci. S ředitelkou Umělecko-průmyslového muzea v Praze doktorkou Helenou Koenigsmarkovou se vydáme na počátek 20. století. Do časů naplněných vlasteneckými sny, do časů nadějí, ale také do času, kdy generace sochařů, malířů, architektů, uměleckých řemeslníků, a to nejenom v Čechách, se pokoušela pojem bytová kultura naplnit skutky. A tak ve Vídni přišli na svět Wienerwerkstätte a v Praze artěl. Když se podíváme na to období před první světovou válkou, tak mě fascinuje, kolik krásných věcí vznikalo a všechno to vlastně směřuje k tomu, aby lidský život byl krásnější, aby se kultivoval vkus, aby nás obklopovaly předměty, které nám budou způsobovat radost. Čím to je? Byla to taková zvláštní atmosféra toho zlomu 19. a 20. století, kdy lidé si říkali, věda se rozvíjí, bude to krásný život, člověk bude osvobozen od dřiny a otevírají se před ním naprosto nečekané, nádherné obzory. Byla tam také secese.
Určitě máte pravdu v tom, že ta potřeba se vlastně jakýmsi způsobem periodicky opakuje. Vždycky je to důsledek v podstatě něčeho. Ten životní styl, doba, čím se lidé obklopovali, vždycky se vyhrotí do nějakého, kde ta původní dobrá myšlenka se rozvine do něčeho, co začíná jako ta Cimrmanova sopka svojí činností zahubí sama sebe. Že? Takže něco takového se vždycky stane v tom. Nebo jedním z iniciátorů změny toho slohu bývaly války, protože právě během nich se vyčerpaly určité zdroje, postoj, životní styl a vyžádalo si to změnu. A velice často je to taky spojeno vždycky s tím přelomem století. Je tam možná něco, že v závěru toho století ta společnost má vždycky pocit, přežijeme ten další rok, co bude vlastně to naše století, je to jediné možné století. A pak následuje reakce a to teď se stalo, vzpomeneme na období Biedermajerů, s kterým jsme se zabývali v poslední době a taky přesně v tom přelomu století 19. najednou se vrátili po tom baroku, rokoku a takovém tom historismu určitém, se najednou vrátili k jednoduchosti, k prostotě, k pohodlnosti. Najednou ta společnost měla potřebu žít jednodušším životem. Totéž se někde zase stalo i na začátku 20. století, protože závěr 19. století zopakovali všechny historické sloji, které byly pompézní, nepohodlné. A pak to vyvrcholo obdobím secese, která byla sice už reakcí na ty historické slohy. Byl to nový samostatný styl, ale zase přebujel do takového příliš velkého dekorativismu, takže jasným následkem byl požadavek zase jednoduchosti. To všechno taky souviselo už od 19. 19. století s průmyslovou výrobou. Sice velké výstavy vždy předkládaly výsledky, výdobytky toho, co už ta civilizace dokáže, jak dokáže vyrobit uměle bez zásahu lidské ruky něco třeba, nebo jenom částečně. Tak sice výstava 1851 v Londýně byla úžasná tím, čeho se dosáhlo, ale ta reakce na to právě už byla nejenom proboha, ztrácí se nám ruční práce, rukodělná práce někde z toho, kde je kontakt mezi umělcem a výrobou, přestává to být osobní. Tak to známe hnutí Arts and Crafts, které zejména v Anglii a samozřejmě v celé Evropě pak následně přišlo ke slovu. A spolu s ním byla právě zakládána v této intenci ta umělecko-průmyslová muzea, která chtěla ukázat to kvalitní řemeslné práce, rukodělné, co vzniklo, ale zároveň i to kvalitní, co mohlo vzniknout průmyslově. Takže i umělci, kteří založili Artel u nás v Praze 1908, to zase byla už reakce na všechno to, co jsem předtím říkal.
Možná, že bychom si mohli říct jména některých osobností, které se podepsaly pod tvorbou, protože jako jakkoliv to bylo umělecké řemeslo, jakkoliv to bylo užité umění, tak vždycky tam byl nějaký duch, který inicioval, který byl tím, čím jsou dneska špičkoví designéři.
Ta jména už dneska těm, kdo se trochu zajímají o vývoj umění v začátku 20. století, jsou to, dalo by se říct, ikony už určité. Jméno jako Pavel Janák, Václav Špála, Vratislav Hugo Brunner. A to byli v té době většinou absolventi Akademie výtvarného umění, bylo jim 20, 21 a také hledali svoji cestu, ale studovali všichni sochařství, malbu. Ale ještě jsme měli zmínit, že podobná hnutí samozřejmě vznikala všude v Evropě a nám jako nejbližší byly takzvané Wiener Werkstätte, vídeňské dílny ve Vídni, založené 1903, nebo potom hnutí Werkbund v Německu. Takže ta potřeba založit si svoje vlastní podobné dílny tady byla také. A vzniklo to tím, co je v Čechách typické, že v kavárně se tak hovořilo, co a jak. Vídeňské dílny fungovaly již s pátým rokem. A ti, kdo to znali, si tak posteskli, když si prohlíželi právě v tisku, co se tam děje. Říkali, to u nás není možné, tady se nikdo nenajde, kdo by to udělal. A na to nejsou lidi, a na to nejsou peníze. Nakonec slovo dalo slovo a shodou okolností to byl jeden z těch důležitých lidí, který u toho byl, historik umění V.V. Štech, který se právě dohodl s bankovním úředníkem Aloisem Dickem, který už byl předtím členem družstva Zádruha, založeným, myslím, že 1900 nebo 1901. A ten řekl, no tak, když obstaráte peníze, tak já vám dodám lidi. Takže V.V. Štech dal dohromady své přátele, oslovil je, Jana Konůbka, který také byl absolventem architektury a posléze studoval taky na Akademii výtvarných umění. A založili toto družstvo s tím, že do něho měli přispívat kupovací podíly toho družstva a zároveň pro něj pracovat. Samozřejmě jejich cílem též bylo, aby měli vlastní dílny, jako to bylo ve Vídni. A zase někde typické, že se jim to nikdy nepodařilo. Oni skutečně spolupracovali a ty své návrhy realizovali jinde. A to se ukázalo být zásadní potíží už ze začátku. Začínali se zdobenými perníky, které zdobila Brunnerova sestra, také prodávali na plesech a tak. Ale samozřejmě to nebyl předmět, který by nějakým způsobem přežil, pouze ty návrhy na ty perníky. Pak také další artikl byly krabice z loupků, které se omalovávaly. Takže oni to tak ze začátku dělali všechno lehce na koleni a z jednou z prvních věcí, na kterou se také soustředili, kde vyzkoušeli ty možnosti, byly hračky, protože právě Brunner, u něhož se scházeli, bydlel na Perštejně se svojí sestrou a tam se ty umělci velice často scházeli a on přitom vyráběl různé drobné hračky, třeba se špulek na nitě a takové věci a to je inspiroval. Za jednu z prvních hraček od něho se traduje takový jelínek ve skoku a ten byl taky ve znaku nově založeného družstva. A ale pak se to velice rychle změnilo na to, co bylo jejich cílem, to jest, aby vytvářeli ty předměty pro všední život. Bylo v tom takové národnostní, také samozřejmě nutí, proč si sem vozit předměty z Vídně. Jsme na přelomu 19. a 20. století před první světovou válkou, takže samozřejmě ten národnostní takový v tom moment byl velice silný. Tak oni už potom v roce 1908 také vystavovali v Praze v takovém maličkém pavilonu své první produkty, ale bez valného úspěchu.
To je ale takový trošku smutný pohled. V té době Vínevrat čtete, dělají řadu velice krásných předmětů. Je to v naší povaze? Bylo to atmosférou města?
Mám skoro pocit, pokud člověk měl možnost číst některé ty dobové záznamy, korespondence a tak, že taková ta nedůvěra v to, co vzniká u nás, není nic nového. A proč se říkalo, doma není nikdo prorokem, ano. A zajímavé bylo, že spíš ta Vídeň a samotné Wiener Werkstätte odhalili ten potenciál umělců, zejména potom té keramické tvorby, která začala až v 1910-11, zejména podle návrhu Pavla Janáka a Vlastimila Hofmana, kdy vznikaly už v podstatě ty kubistické vázy a podnosy, tak v té Vídni hned věděli, že to je něco, a oni si to objednali, oni to prodávali, jo, zatímco tady v Praze to bylo skutečně trochu pořád jako problém. A bohužel musím říct, že i když umělecko-průmyslové muzeum v té době podněcovalo soutěže a dokonce ještě před založením družstva Artel už se zabývalo myšlenkou obrody, hračky nikoli lidové, ale jako domácí, tak vypsalo v roce 1907 už spořádalo výstavu hraček a vypsalo předtím soutěž na hračku, která by byla ze života. To, co se v běžném životě odehrávalo. A té soutěže už se zúčastnil právě Brunner a taky Stanislav Sucharda a soutěž vyhrál Brunner se svojí skupinou u studně. To byly první hračky, které se potom i vystavovaly v prodejně Artelu. A muzeum je kupodivu nekoupilo. Ta soutěž se tady odehrála, byla to, ale ve sbírkách bohužel ty hračky nebyly. A tak to bylo i dál s dalšími věcmi. My v dokumentech máme, že se později v 20. letech, kdy zase probíhaly soutěže Svazu českého díla, tak nabízeli ty produkty ke koupi do muzea a neprošlo to tou nákupní komisí. A i když třeba samotný ředitel byl účasten ty soutěži a tak, tak přesto se to do těch sbírek nedostalo.
To je zajímavé už z toho důvodu, že si člověk říká, jak to tedy vlastně je, co je imperativem toho Artelu pro dnešek.
No, to jsme se skutečně dostali jaksi rovnou na konec, protože přesně dnes, a jsme zase na začátku toho dalšího století, tento problém tady je, je ještě potřeba umělecké řemeslo, je třeba ta rukodělná práce v tom někde. V 19. století u vědomí si tohoto například byly zakládány všechny odborné školy, ať to byly keramické, sklářské, zabývající se kovem, textilní. Tenkrát si byli vědomi toho, že tím, když si vyškolí ty své vlastní specialisty, nešlo jenom o umění, naopak, šlo především o zvládnutí toho řemesla a pak dál se rozvíjel ten talent. Ti talentovanější přecházeli na vysoké školy nebo se uplatňovali samozřejmě svojí tvorbou do produkce. Takže dnes vidíme, že najednou ty školy, není o ně zájem bohužel ani ze strany studentů a není ani o ně zájem ze strany státu. A teď, co se stane vlastně? Já si nemyslím tedy, že to řemeslo zemře, ono vždycky někde vstane znovu. Dokud zůstává někde jeden člověk nebo dva, kteří to řemeslo umějí, je šance, že se to někde zase obnoví. Ale přijde mi to hrozně krátkozraky od společnosti, aby nedokázala podpořit a udržet něco, o čem ví, že z toho jednou zase bude těžit. A bude z toho zase jednou těžit. To prostě jinak nejde. To bychom se dostali do té sci-fi, kdy se živíme tabletkami, nepotřebujeme nádobí, šaty, si vytvoříme virtuální, nepotřebujeme textil a nic dalšího. A to snad nedopustíme.
Vy jste mi tady vyličila soumrak všech umělecko-průmyslových muzeí na světě.
Ano. Pokud muzea jsou proto, že nejenom, že zachovávají historii samozřejmě, ale pro tu budoucnost musí zachovat i tu současnost. A kdyby tedy nastal okamžik, že není co sbírat, zejména v tom našem oboru, tak by to byla škoda. No, je to nadsázka, ale máme tady zatím, řekněme, dobrý design. A i ten dobrý design se se neobejde bez dobrého řemesla.
Kdo v roce 2008 viděl výstavu uspořádanou ke stému výročí založení družstva Artel, pravděpodobně si vybaví nápadité dětské hračky. Modrobílého anděla, hranatého čerta, skupinku postaviček u studny, ale také keramiku či sklo. Čajový soubor Rudolfa Stokara, stejně jako váza Josefa Rosypala, by nepochybně mohly být chloubou sbírky zaměřené na umělecké řemeslo první poloviny 20. století. Ovšem nutno také zcela popravdě říct, že výrobky Artelu v době vzniku a existence uměleckého družstva oslovovaly daleko více cizince než českého zákazníka. Jak praví úsloví, doma není nikdo prorokem, tak u nás to platí dvojnásob.
U předmětů jde o lidi, buď kteří je vyrobili, zakoupili, sbírali. No a kolem Artelu těch příběhů je hrozně moc nad jednotlivými produkty a co vlastně to představovalo. Zajímavé je, jak oni sami si mysleli, že to bude třeba velice úspěšný artikl, ty krásné mísy a vázy, ale nebyl, ale třeba naopak velmi úspěšný artikl byly návrhy na výzdobu stěn nebo na knižní předsádky, takové ty papíry, to všechno bylo poměrně úspěšné. Zajímavý byl samozřejmě nábytek a vybavení, které oni navrhovali. Občas byla nějaká zakázka, ale to už pro někoho, kdo si objednal nábytek. A to už známe spíš od architektů kubistů, kteří se časem z Artelu oddělili a založili si svůj vlastní spolek. Ale ještě jako Artel jedinou velkou zakázku dostal na výbavu hotelu Hvězdoslav na Štrbském Plese. To existovalo ještě donedávna, to vybavení. A taky nějak se to během času rozprášilo. Postřehli jsme to někdy v 90. letech, kdy se na trhu začaly objevovat takové jednotlivosti, které evidentně podle dokumentace tam odsud pocházely, takže bylo vidět, že si toho někde nebyli vědomi, že mají tam vlastně unikátní vybavení v tom hotelu. Takové byly vždycky ty naděje v Artelu na větší zakázky, státní zakázky čas od času, které jim vždycky trochu postavili to družstvo na nohy, ale pak zase bohužel se to nepodařilo. Ale měli úspěchy na výstavách, zejména na pařížské známé výstavě dekorativního umění 1925 se podíleli částečně na vybavení těch interiérů, které nás tam reprezentovali, ale měli tam i přihlášeny do soutěže, například právě byly hračky, kde dostala ocenění Minka Podhajská, taky taková velice významná členka Artelu, ale už v tom 25. roce tam byly také hračky podle návrhu Ladislava Sutnara a ty dostali také ocenění. Tak to byly takové dílčí úspěchy, ale bohužel to období první velice zajímavé, kreativní před první světovou válkou přerušila válka a po té válce to pak samozřejmě všechno skončilo ve 30. letech a po světové krizi.
Předměty představující stopy krásného snu, který ukončila krize v 30. letech 20. století, najdete nejenom ve sbírkách umělecko-průmyslových muzeí, ale tu a tam také roztroušené v domácnostech, kde většinou pro ty, kdo je vlastní, nereprezentují designerský počin tak významných umělců, jako byl Gočár, Hofmann, Janák, Rosypal, Stokar, ale velice intimní vzpomínku na dávno uplynulé časy našich babiček. Hostem pořadu Fenomén Artel, který jsme uvedli v programovém cyklu, k němuž nás inspiruje Řeč věcí, byla ředitelka Umělecko-průmyslového muzea v Praze doktorka Helena Koenigsmarková. A teď už pravidelná rubrika Jaroslavy Haladové.
"86 000. Tolik podob na sebe během jednoho dne vezme permanentně se měnící logo Domu umění města Brna. Za vizuální styl této galerie si jednu z cen letošního bienále grafického designu v Brně odnesla dvojice Robert Jansa a Petr Bosák, neboli grafické studio Advanced Design. Dohromady se dali před 6 lety. Z její dílny pochází výrazná grafika hudebního Sperm Festivalu, buklety k album kapely www, plakáty pro Meat Factory, ale například i grafická podoba katalogů, letáků a plakátů k retrospektivě Josefa Lady. Za svůj nejlepší nápad z posledních let ale sami považují právě měnící se logo, o kterém se ostatně psalo i na stránkách prestižních zahraničních časopisů o grafickém designu. Mluví Robert Jansa a Petr Bosák.
V roce 2008 jsme vyhráli soutěž na nový vizuální styl Domu umění města Brna. A koncept, s kterým jsme soutěž vyhráli, bylo měnící se logo. Logo, které každou vteřinu se mění. Během jednoho dne se změní v 86 000 variant, takže je to takové netypické logo.
Základem toho loga je kruh a ten kruh je vlastně narušený ze dvou bodů a ty dva body nejsou tam přilepeny nějakým způsobem náhodně, ale vyplývají z časové osy, která určuje ten tvar toho logotypu.
Když si představíme hodiny a sekundovou ručičku, která jede dokola, tak když si představíme, jakoby, že ty hodiny jsou ten kruh, to logo, to základní, tak ta ručička vlastně každou vteřinu jakoby ten kruh nabourá a vytáhne ho do strany. Během jednoho dne se vlastně jakoby vyčerpají všechny možnosti toho loga a je to takový jakoby uzavřený cyklus, že to logo vlastně má svůj život jako každodenní. Ta úvaha, proč to takhle vzniklo, tak bylo, že ta kružnice, to je úplně nejideálnější grafický tvar, který simuluje vlastně tu instituci. A to narušení, to už jsou vlastně ty jednotlivé výstavy nebo umělci, kteří do té instituce vstoupí a nějaký posunou jakýmkoliv směrem, vlastně překročí ty bariéry Domu umění, nebo mantinely spíš. Tím vznikl ten nápad a potom se hledalo jenom technické řešení, jak udělat vlastně software, který to naprogramuje, každou vteřinu vygeneruje nový a nový logo a to potom jde aplikovat do nějakých multimediálních aplikací, jako jsou třeba webové stránky, kde vlastně to logo se každou vteřinu mění, nebo fasáda domu, kde je neon, který bliká a točí se. Ale samozřejmě to jednotlivý logo po každý v jiný variantě jde aplikovat i na tiskoviny, že vlastně každý grafik si vlastně to logo v tu danou chvíli stáhne z webu, kde vlastně se furt generuje. A zatím se to v Domě umění daří takhle aplikovat, že na každý tiskovině je po každý jiný logo. Základem loga je to, že je stejný a neměný a vlastně furt se opakuje jedna značka, kterou by si člověk měl co nejvíc zapamatovat. A tady právě se podařilo udělat to, že to logo je po každý jiný, ale v principu je furt stejný, že vlastně základ je kruh nebo nějaká amorfní prostě šiška, která na první pohled pro diváka, který to logo moc nezná, tak když by ho viděl třeba třikrát po sobě každý jiný, tak si zapamatuje jenom ty základní principy, že to je šiška, a že je nějak barevná. Po každý sice jinak, ale pro těch barev se v tom logu po každý střídá hodně, tak si člověk zapamatuje prostě duhová šiška. Ale potom ta nadstavba pro ty diváky, co to sledují, tak už pochopí, že ta šiška je po každý jinak barevná a po každý jinak šišatá. Takže to je taková hra, ale zároveň to splňuje ten základ.
Vyťukejte www.dom-umění.cz a v levém horním rohu stránky sami uvidíte, o čem tu byla řeč. Ukázky další práce studia Advanced Design najdete i v galerii pořadu Řeč věcí na webu vltava.rozhlas.cz.
Nevím, jak je to u jiných studií, ale třeba u nás děláme x věcí naraz. Nikdy nepracujeme jenom na jedné zakázce a ty věci vlastně se v hlavě ti tak jakoby prolínají. Třeba ten Sperm Festival, špinavý design, najednou tě u něj něco inspiruje nebo napadne a můžeš to aplikovat do nějaký úplně čistý věci. Takže třeba zrovna příklad, letos jsme dělali současně velkou výstavu Jiřího George dokoupila na Hradě a v tu samou dobu jsme dělali grafiku pro Sperm Festival. A do jisté míry tam zrovna jsme použili jak na dokoupila, tak na Sperm Festival stejný písmo. I když dokoupil je vlastně jako strašný luxus, jeden z nejznámějších českých umělců. A na druhé straně vlastně Sperm Festival, kdy ta produkce je ráda, že vůbec zaplatí ty kapely. A najednou se tam dají najít jakoby nějaký společný příběhy, protože ty věci v něčem se třeba nám prounuly. Ale není to tak, že zrovna bychom to nestíhali, tak se použije to stejný, ale že se to na to fakt doopravdy hodilo.
Před pár týdny vyšla kniha Věci, o kterých s nikým nemluvím, která vlastně mapuje současné české umění od roku 2005 až do roku 2008 a je to jakýsi katalog ke dvou bienále, které dělal Karel Císař u Zvonu v Galerii hlavního města Prahy. Vydalo to právě nakladatelství Fra Michala Redvala a Agite. Teď pro tohleto stejné nakladatelství zpracováváme velký katalog skupiny Rafani, který právě by měl mapovat nějaké jejich krátké období mezi rokem 2003 až 2005, ale jakoby ten katalog vlastně nejde až po současnost. Takže tím se právě teď zabýváme, jakým způsobem se postavit tak radikální umělecké skupině a vlastně s tak radikálním projevem, takže jsme to vyřešili ještě radikálnějším stylem, než mají kolikrát oni.
Ta kniha bude trhací, že bude vlastně roztrhnout na půl a budu z ní udělat dvě knihy. Tam je zvolený jenom takový silný emotivní prvek a vlastně ten ostatní design už je úplně jednoduchý, že to vlastně celý založený je jenom jako jednom velkém fóru.
Své studio Advanced Design představili grafičtí designéři Petr Bosák a Robert Jansa.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava končí další část cyklu Prostor, architektura, design, věnovaná tentokrát historii Družstva umělecké výroby Artel. Na příští setkání s vámi, ve kterém se vypravíme do světa třpitivého skla, se těší Jaroslava Haladová a Jan Tůma.